que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía, a esta hora arrancamos este último Voces de Bergantiños da semana. Facémolo con ceos cubertos, temperaturas máis ou menos agradables, previsión de auga, inda que en principio ata ben entrada a noite non caerá con moita intensidade. Veremos que nos espera tamén de cara a fin de semana no meteorolóxico cando conectemos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe repasando xa directamente a actualidade deste venres de 18 de outubro. Esa actualidade pasaba por, entre outros lugares, por Muxía. Sobre todo polo primeiro pleno post moción de censura. A sesión plenaria duraba hora e media aproximadamente, estivo cargada de reproches e comparacións entre o executivo anterior e o actual. O actual leva semana e media no cargo. Aprobábanse os soldos do novo alcalde, o independente Javier Sar, era tenente de alcalde, a popular Sandra Vilela. 25.000 euros o ano para o primeiro cunha dedicación do 90% e 20.000 euros para o ano para a segunda cunha dedicación do 80%. Para o soldo do alcalde hubo voto a favor de todos os partidos. Para o da tenente do alcalde, o PSOE abstiñase. Máis asuntos. O Bloque Nacionalista Galego exixe a Xunta a gratuidade da AG55. Onte reuníanse os máximos responsables dos nacionalistas da Costa da Morte en Carballo e insistían en que a Xunta debe rescatar a autopista. Recordaban ademais que é a única autovía galega que naciu sendo gratuita para acabar convertiéndose en autopista de pago. Tamén insistiron en que a autovía Costa da Morte debe chegar ata C. Adiantamos parte da axenda de cara a esta fin de semana, que por certo ven cargada para estar en outubro. Comenzando por hoxe mesmo, temos citas como COFIOT, hoxe as 9, dentro do apartado OVNI, objeto teatral non identificado. Vais estrear Multiperspectivas 3 de Paula Quintas. Mañá chega a parte internacional do festival, que a compañía teatral argentina Criolla, o espectáculo El Brote. Isto por destacar algo, do que temos no fío desta fin de semana en Carballo. Temos Muñada en Vimianzo hoxe, mañá temos Foliado no Casino de Carballo para mañá. Disto falaremos hoxe cun dos organizadores, co Cormelán Óscar Calvo. Tamén temos Regueifa, cunha nova edición de Enregueifate en Carballo. Temos Oktoberfest en C, visitas ao patrimonio en varios concellos da Costa da Morte, e un longo etcétera. Ben cargada fin de semana, como dicíamos. Son as 12:03.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Xa comentábamos onte cando falábamos contigo, Ferreiro, en Coitelo de Pau, que estábamos moi contentos porque a enxeñeira informática carballesa Verónica Bolón viña de recibir outro recoñecemento. Gañaba o Premio Nacional de Investigación María Andresa Casamayor, que entrega o Ministerio. Con ela imos falar cunha estrella do rock. Que tal, Verónica? Como estás?
Tanto como estrella
do rock. Unha estrella do rock, sí. Veixo ten un escenario. Bueno, xa te vin varias veces encima dun escenario, non cantando.
Pero cantando sí. É mellor que non, xa vos lo digo. Mellor bueno, que non, que se dedique ao seu.
Bótate un día. Un día que te subas ao escenario a divulgar, tamén podes cantar.
Sí, tamén.
Oye, que salimos da pandemia, non sei se mellor ou peor, pero a ti, dende que salimos da pandemia, Dios mío de mi vida, te veches que ampliar estanterías na casa.
Sí, a verdade é que, bueno, non vou negar, estou nun moi bo momento profesional. De feito, bueno, cada vez que recibo un reconhecimento penso, xa, isto será xa o tope da miña carreira, non? Bueno, non sei, en algún momento será, porque, bueno, todo isto é como a fantasía, é un sueño feito realidade.
Bueno, a ver, eu creo que non, porque precisamente o premio que recibes, o reconhecimento que recibes, recíbelo na categoría de xente nova. Isto quere dicir que ainda hai moita proxección.
É un doble premio, porque me siguen chamando nova, sabes?
Sí, sí, non vou dicir a idade, pero bueno, estás bueno, en o límite, ¿eh? Porque era hasta os 40.
Sí, pero bueno, ademais ainda se había unha extensión se tiñas fillos, así que ainda tiña máis oportunidades para gañar. Así que no límite tampouco.
Bueno, este recoñecemento chega despois, déxame mirar un pouco o currículum, que eu perdome, porque Verónica, medalla da Real Academia de Enxeñería, académica da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Naturais de España. A isto hai que sumar, eu creo que o primeiro premio, o primeiro recoñecemento chegouche de Cataluña, curiosamente, pode ser.
Sí, ¿no? Así é. Pues, curioso,
sí, sí. Chamábame a mí a atención, digo, anda, que o primeiro, creo que era o primeiro, non sei se había algún anterior, pero dos primeiros, dende logo, dende Cataluña.
Bueno, tivera antes premios a miña tese doutoral, que se otorgaba a Asociación Española para a Inteligencia Artificial, pero quizás non se dan tanto a coñecer ou non son tan mediáticos.
Bueno, non sei se a xente o sabe, creo que sí, que xa o falamos máis veces. Traballas en... A ver como explicalo. En que a inteligencia artificial consuma menos, así como moi resumido, vale? Como moi, moi, moi resumido, porque non sei se a xente o sabe, creo que xa contamos máis veces, tanto na sección que temos aquí sobre informática, que estas cousas consumen unha auténtica barbaridade.
Sí, así é. Bueno, está moi ben definido, moi ben resumido, porque realmente é eso, o sea, a inteligencia artificial, en a que son programas de ordenador, en a que la vémoslo así como algo etéreo, non é, o sea, ten un proceso de adestramento que cando os algoritmos aprenden que pode durar meses, e que consume moitísima enerxía. Entón, agora, pues, estamos traballando en intentar que estes algoritmos sigan funcionando ben, pero que se sean máis eficientes, que consuman menos enerxía.
Bueno, pois en eso anda Verónica Bolón, que ademais non o dixemos, pero eres unha das asesoras da Xunta de Galicia precisamente nesta materia.
Sí, tamén. Claro. Que casi non sei eu nin todo o que son.
Pois nada, eu xa che dixen ao principio, vas ter que ampliar esa estantería para poñer todo isto. Oi, como estamos en canto a esta investigación elevada á práctica? Avanzamos, vais reducindo ese consumo, vais facendo todo isto máis verde, máis sostenible?
Bueno, é un campo moi novo, este campo de investigación, xa non digo que me metera eu, pero vamos, que exista, pois existe desde fai moi pouco, igual 3 anos ou así, entón, ainda estamos como en pañais, pero sí que vamos conseguindo cousas. Bueno, pois no meu grupo en particular, pois conseguimos executar algoritmos que en vez de utilizar 64 bits, utilicen 16, que eso fai que sexan máis eficientes. A ver, estas son cousas como moi técnicas, pero optimizamos a forma de facer as operacións. Ao final nestes programas fanse moitas operacións de división, multiplicación, etcétera, que ten un custo computacional, pero ahora estamos aí, non? Nunha fase máis de ciencia básica, que fai falta, antes de pasar á súa aplicación.
Bueno, sois conscientes de que o traballo que estades a facer, esa investigación que estades a levar a cabo, ao final vai ser, non sei como decirlo, vai ser o que democratice a inteligencia artificial, que todo o mundo poda utilizala sin que isto supoña un exceso de consumo, que nos adaptemos, vamos. Porque isto ten que ir en consonancia tamén cas novas, cas enerxías verdes, e todas estas cousas. Claro, canto menos consumo haxa, máis imos poder utilizar todo isto.
Sí, ten que ser así, porque as previsións que hai de, o sea, isto vai exponencialmente, ¿no? A enerxía que consume hoxendía todo o global de tecnologías de información, inteligencia artificial, etcétera, está crecendo exponencialmente, chegará un momento en que isto non se poida sostible. Entón, tamén empezo a ver ahora a empresas das grandes preocupadas por un pouco por iso tamén, o sea, bueno, que tamén ao final tamén vai na factura, non da luz. Se consigues que consuma menos, pois tamén vai ser máis barato. E ten que ser así, porque non podemos permitirnos gastar todos estes recursos, nin os investigadores teñen que ter acceso a un montón de superordenadores que además son supercaros, eso está ao alcance de 4 ou 5 empresas. Temos, claro, como que te decías, que democratizar.
¿En qué momento íbamos a poder preguntar a una inteligencia artificial cómo aforrar no consumo de energía utilizando una inteligencia artificial?
Bueno, eu creo que si le preguntas a ChatGPT, una respuesta se echará. Otra cosa es que se haya desviado o no.
Claro, hay que decir que las inteligencias artificiales hay que entrenarlas. Eso sí que le va a consumo, ¿eh?
Sí, sí, eso é feito onde ten o seu maior consumo. O sea, o seu maior consumo é cando aprenden, moito máis que cando as executas, porque eso é un proceso de meses. Entón é aí onde hai que traballar, é aí onde se pode reducir.
Oye, como curiosidade, falábamos outro día con Grobas en Informática de Cabeceira, decía, preguntaba eu, oye, está tan avanzada xa a inteligencia artificial que o que faltan son preguntas, quero dicir, vai chegar un momento no que o que non saibamos é que pregunta facerlle unha inteligencia artificial, e díxome el, xa hai unha profesión para eso, xa hai estudios para eso, para facer preguntas, isto é así, é curioso, para avanzar, claro.
Sí, bueno, que claro, al final, a forma que lle preguntas a inteligencias artificiales como ChatGPT, o sea, cambia moitísimo a resposta que consigues, por eso apareceu eso de enxeñello de prompt, que é o que...
Esa era la que non sabía.
Sí, que é saber preguntarle as cousas, e a veces, o sea, incluso é curioso, ti preguntas unha cousa a ChatGPT, dixe algo, non se gusta moito, dixe, pero esfórzate máis, e faino mellor, que eu digo, é que non, o sea, non entendo. Como é isto? Pero próbalo, é capaz, con certas instruccións, o sea, vaino facer mellor. Alucinante.
Sí. Asustavos un pouco onde pode chegar a inteligencia artificial, pero...
A ver, a mí personalmente, de primeras non me asusta, pero despois escoitas a xente que igual está en empresas pues, moi importantes, non? Como Google ou tal, e son un pouco catastrofistas, e a veces penso, que saberán eles, que eu non sei, non? Porque, bueno, como nos vai a superar a inteligencia artificial? Eu creo que a clave está sempre en que se utilice con responsabilidade, con supervisión humana, e que se facemos que se cumpla o regulamento que xa hai europeo, e unhas normas básicas, pois debería ser algo bo e nunca algo do que teñamos claro. Que ter medo.
Bueno, isto que acaba de decir Verónica, é certo, un dos enxeñeiros de Google marchou porque se asustou.
Sí, efectivamente, era unha persoa moi importante. Sí. A amiga aí dicen, uy, que sabe este señor.
Claro, pues, seamos responsables, é certo que chegou para axudarnos a todos os niveles, a nivel médico, a nivel económico, que non sabemos, hai algún sitio onde non se poda aplicar a inteligencia artificial, entendemos que non.
A ver, a mí unha vez fixeron unha pregunta cando estaba dando unha charla que me crees que a inteligencia artificial é algo disruptivo que vai afectar a todos os ámbitos da nosa vida, e eu contestei, sí, super convencida. Díxeme, incluso imagínate nos tanatorios.
Bueno.
Eu aí quedei pensando, digo, bueno, pues mira, seguro que tamén hai procesos que teñen datos recollidos e que se poden optimizar
e
predecir, ¿no? O sea, eu creo que en calquera... porque incluso en cosas máis manuais, como podes pensar na agricultura, eu que sei, pero utilízase con drones para predecir cales van ser as condicións óptimas da terra, bueno, para moitísimas cousas. Entón eu creo que sí, xa vamos poder aplicar a, bueno, se non o 100%, a un 99% dos ámbitos da nosa vida.
Sí. Bueno, hai que, lógicamente, hai que entrenar, hai que saber que preguntas facer, houve pouco a pouco, dame algún consello como traballo con a inteligencia artificial. Yo puedo sacar más partido.
A ver, eu sempre digo que temos que utilizar como un becario. O sea, alguien que te pode axudar con certo traballo así máis mecánico, pero que nunca te podes fiar de todo, que o responsable va a ser ti, e que tens que supervisar. O sea, eu deixo así, como ChatGPT é o meu becario.
Vale, pues mira, aí coincido contigo. Porque eu utilizo moi pouquiño, tengo que recoñecer que utilizo moi pouquiño. Sí que para determinados asuntos, consultolle, suelo tunealo eu, vale?
O que me
di. Non me acaba de convencer de todo, digo, bueno, vale, pues esto está ben, esto sí, pero tal vez sexa por eso, por lo que falábamos antes, que igual non lle fago eu as preguntas como...
Bueno, pero en que ya fagas, nunca te podes fiar de todo. Sempre vas ter que supervisar ti, e despois ti además lle das o teu toque personal, pues mellor que mellor.
Bueno, pues nada, que quedámonos con todos estos consellos. Estamos moi felices de que Verónica Bolón recibirá este novo recoñecemento. Virán moitísimos máis, témolo clarísimo. É unha rapasa. Nada, bueno, que conste que tamén hai que decirlo todo. Esto non chiquito de traballar, vale, este recoñecemento.
No, me quita, non precisamente.
Nin de continuar cos teus faceres diarios. O xe, bueno, vou que preparar igual a rapazada para ir ao cole, etc. Esto entra no paquete.
Sí, onte, por exemplo, que foi o día que se anunciou e tal, eu pensaba, Dios, por que máxicamente non se libera a miña axenda? Porque non paraba de recibir chamadas ou emails, eu onte tiña moitísimas reunións, era un día moi ocupado, fue como muy agobiante, en plan, Dios, si te da un premio así, deberían ese día liberarte de todo lo que
sí,
te va a hacer.
Sí, día libre, asuntos sí, propios o algo.
Pero la vida no, no se para.
No. Bueno, pues eso, que antes estábamos muy contentos cuando recibíamos esa noticia. Premio importante, Premio Nacional de Investigación sí, María sí. Andresa Casamayor. Vamos teniendo tanto. Enterábame, bueno, decir así por aquí, porque claro, bueno, decir así en voz baja. Enterábame a través de Twitter. E dixo, ala, mira, pai, nada, xa felicitei onte a Verónica e hoxe dixen eu, vou na chamar, a ver como está de liada. En fin, agradezo que me fixeras un oco, nada, que sigan os éxitos. Unha aperta grande, Verónica.
Unha aperta.
Anda, que non nos gusta nos celebrar os éxitos dos nosos veciños e das nosas veciñas. 12, 15 minutos, tempo para o tempo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Comenzamos a semana no meteorolóxico. Que tempo nos espera de cara a fin de semana? Carlos Otero, Meteo Galicia, estamos en Ascuas. Que tal, como estás?
Hola, que tal, moi bo día.
Rematamos con algo de... Bueno, ceos cubertos, polo menos, en canto a auga xa nos vas contando ti.
Sí, algún orballo hoxe, pola tarde, con vento do suroeste que aumenta lixeramente a intensidade. Pero pola noite chega unha fronte e, bueno, pues a chuvia será algo máis intensa, puntualmente moderada. Tras esta fronte, esa mañá, pois, prevése que se vaya desplazando cara ao sur. Xa, a partir de primeira hora, quedaremos con tempo seco, posiblemente, agardando, eso sí, bueno, pues con a segunda fronte cálida, aporte moita nubosidade, ceos moi nubrados a partir de media tarde na comarca de Bergantiños. O domingo, pois, prevése que se vaya chegando polo noroeste unha nova fronte xa máis activa. Isto traerá no oeste máis nubes, traerá un incremento tamén dos ventos do suroeste que poden rematar a xornada soprando no mar fortes, e non descartamos xa ter chuvias, pero máis probable serán a partir da noite.
Bueno, pues así andaremos esta fin de semana. Carlos, que teñades boa fin de semana.
Gracias, igualmente.
Doce, 17 minutos, previsión do tempo que nos traía en esta ocasión Carlos Otero, temas e voces que protagonizan este último Voces de Bergantiños da semana. Temos mañá unha cita importante no casino de Carballo, e sobre esa cita, donde vai quedar unha vez máis demostrado ese hermanamento que hai entre a Terra Chá e Costa da Morte Bergantiño. Sobre todo isto imos falar con Óscar Calvo, que é quen organiza esta cita literal e musical, e que ademais aporta unha foliada a tarde noite do sábado. Onte andaba Robert Bodegas por aquí, por Carballo, noso Roberto Fernández. Nada, antes de que se nos pire, que tenga xenda super ocupada, imos intentar charlar con el unganaco. Onte non pudemos, bueno, despois explicamos o motivo, pero hoxe sí. Escoitaremos a nosa compañera Antía Díaz falando ca deputada de Política Social, Mar García Vidal, sobre o novo modelo de residencias de maiores que van poñer en marcha dende a Deputación. Ben, resto que pasar polo recuncho de Mon. Hoxe, despois das vacacións, volvemos a contar con Antón Lestón. Repasaremos a xenda deportiva que temos de cada fin de semana. Antes de todo isto, facemos un alto no camiño. Enseguida volvemos con Óscar Calvo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Es en familia. Pensa ben e acertarás.
Entrecosto de vacún 14,75 euros o kilo. E queixo semicurado en mestura campo curado a o corte 8,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Volve o Fiot, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. O 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiot de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal. Concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Dental Alberto Barreiro, que nos ofrece a xenda da fin de semana. Hoxe a parada da xenda vai ser no casino de Carballo. Das citas destacadas desta fin de semana, a todo o teatro que temos en diferentes puntos da comarca, tamén temos Oktoberfest en C, por poñer algúns exemplos, temos esa muñada en Vimianzo, pero temos unha cita máis que interesante no casino de Carballo. Reza o cartel, celebrando a nosa música e literatura, da man da Asociación Cultural Xermolos. Temos unha foliada aberta, pero antes desa foliada temos un montón de actividade. ¿Con quién falamos de esto? Con Óscar Calvo, que organizador, voy a decir Óscar. ¿Sí? ¿Tocó usted?
Sí.
Sí.
Sí, tocó a mí, por ejemplo.
Organizador, presidente de la comisión de festas, ¿qué prefieres?
Miembro de la comisión, miembro de la comisión.
Miembro de la comisión. Oye, tenemos una jornada para mañana, por la tarde, intensa e interesante, obviamente. Tenemos una especie de hermanamiento que aterracha también, ¿es posible?
Sí, temos unha unión de dúas comarcas que sempre estiveron ben unidas, como sería Bergantiños e a Costa da Morte, Caterracha e el Lugo, sí. Mm-hmm. Un hermanamento entre as asociacións culturais, entre xentes e entre dúas comarcas que sempre estiveron unidas, vamos. Mm-hmm. Son membros de Xermolos, mas son daqui da nosa comarca de Bergantiños, e dende sempre, dende que Manuel María xa viña na década dos 70, nos 80, o Couto, pois sempre foron comarcas irmás, digamos, como todas as do país, por outro lado.
Sí, bueno, pero bueno, hai cousas que unen máis que outras. En este caso, bueno, falabas de Manuel María, literatura, por exemplo. Sí, sí, aquí sí. A música, vai haber moita música.
Vai haber moita música, vai haber literatura, vamos a ter... pois a sorte de unir asociacións como Espacio Casino, un referente en Bergantiños no eido social e cultural, Xermolos, na Terra Chá, pois o mesmo que Espacio Casino, temos a sorte tamén de contar cas pandeiteiras de Raigañas aquí en Cerqueda. Pois a verdad que música bastante, e despois máis grupos un momento aí, e literatura tamén. Imos presentar os libros que publica a Asociación Sermolos, libros de poetas chairegos como Manuel María, como Díaz Castro, ou de outros menos conhecidos, pero igual interesantes, como Luz Campelo, Sosotero. Presentarán tamén as revistas que editan cada ano coincidindo co Festival de Pardiñas, que tamén son, pois son máis que revistas, son libros. E temos a sorte tamén de contar coa presentación do libro TV do amigo Richi Casás, titulado Publiada na Vila, que é unha pasada de libro e de música. E Richi nos acompañará e nos falará da súa boa e tía boa, Rosa e Adolfina, que curiosamente son dúas das premiadas polas letras galegas no ano que ven. As pandeiteiras de Mens, as nosas veciñas tamén.
Han dedicado as cantareiras, sí, sí.
Sí, sí, é alucinante porque Richi é unha persoa que rescatou moito esta historia da tradición oral, da importancia da figura de Berroza e Sudbar, que tamén íbamos a rendir un pequeno homenaxe que nos deixou o final neste último ano. E, bueno, e este libro de pura masia fala da nosa historia dos últimos 40, 50 anos, da nosa historia como povo, da nosa tradición oral, e xusto coincide agora, pois que por fin valoramos a importancia das nosas avoas, e que van a ter o ano que ven as letras galegas, a súa avoa e tía avoa, Rosa e Adolfina. E curiosamente, creo que Adolfina, a súa madriña, a súa tía avoa, era analfabeta. É moi fermoso, é poesía pura, que é unha das premiadas nas letras galegas, ou no que ven, se son a muller rural analfabeta, pero que fixo moitísimo para a nosa tradición oral. É digno de remarcar, non? É precioso.
Aí se non fora por elas, que sería a nosa tradición oral, efectivamente. Foi unha sorpresa agradable, as cousas como son. Claro, estábamos esperando a ver a que autor, autora lle dedican o ano que ven as letras galegas, e de repente as cantareiras. E foi como... Wow.
Sí, sí, non, a verdad, wow.
Foi un subidón, non? É certo que, bueno, esperábamos o que esperábamos, non? A ver, de todos os anos, que está ben, que, lógicamente, se conmemoran as letras, pero, bueno, insisto, sorpresa máis que agradable.
Tío, falaxe moi ben, foi un subidón e un acerto por parte da Academia, que dicindo que un acerto total este reconocimento.
Creo que pocas veces, tan de acordo estuvo personal.
Sí, bueno, hai que decir que os que estamos un pouquinho dentro deste mundo algo uníamos, porque xa o ano pasado quedaron de segundas as nosas cantareiras e avoas. Pero normalmente que queda de segundo nun ano ten moitas posibilidades o ano que ven, pero si é un acerto, vai a ser moi especial e contar con nos como mañán no casino con Richi, que nos falará de toda esta historia de Berozé, das pandereteiras. Richi, para que non o conhece, é un musicazo que está en moitos grupos do país de toda a vida, e neste libro CD fixo un estudio jazz, digamos, e fixo partindo das composicións tradicionais da súa boa e tía boa, fixo un disco en clave de jazz, destes temas que te pon os pelos de punta, mezclando a tradición cas músicas máis modernas como jazz, non?
Sí, que é algo que non sei se isto ten que ver co que estamos falando, pero xa que tocas o tema, direche que estes días falando de que se perden galego falantes, eu creo que isto é a mala nova, a boa nova é que hai unha xeración aí de músicos e músicas que están facendo este mestizaxe de música máis actual ca tradición, que eu creo, eu aposto a que isto é o que nos pode salvar. De feito, isto é o que pode facer repuntar outra vez o galego. A ver, quedámonos sin espazos para a rapazada, como tivo toda unha xeración na TVG, ¿no? Todos nos acordamos do Xabarín Club e tal. Eu creo que isto pode ser a alternativa.
Claro que é a alternativa. Isto e estes espazos como Casino, como Festival de Pardiñas, como estas asociacións das que falaremos mañán, pois Raigañas en Cerqueda, ou moitas máis, Asociación de Vecinos de Tella, que tamén nos colabora mañán prestándonos parte do equipo de son. Hai moitas flores que están nacendo nestes tempos en teoría oscuros, pero son o futuro que temos, aparte, ao máxen das administracións, que tristemente parece que queren que deixar morrer a nosa lingua e a nosa cultura, maioritariamente habrá de todo, por suposto, pero son as asociacións culturais e os espazos sociais e culturais do país os que temos que manter esa esperanza para que as novas xeracións sigan entendendo que nos, o que nos dixeron as nosas avoas. Temos que seguir sendo pues, garantes desa tradición e facer un pouco de nexo para xente nova. E creo que se está facendo, no sentido de regaños e tarqueras, entre sen molos no Terrachá, en centros de asociacións, están garantindo que de verdade haya un futuro na nosa lingua e na nosa cultura, non? Sí. E por eso mañá nos juntaremos para celebrar ese futuro, porque unha lingua e unha cultura, si é folclore histórico do pasado, non sirve de nada, ten que ser presente e futuro. Sí. Por eso tan interesante, xuntanzas como mañá, dende positivo. Sí. Sí, que nomeaches os estudios que están salindo ahora na nosa lingua, que la verdade non son nada positivos, pero hai que darle a volta, hai que buscar o positivo que hai e seguir sementando para que se molen novas iniciativas, novas iniciativas culturais, para que arraiganen pois a nosa historia, para que as nosas abeas sigan orgullosas do que nos deixaron, non?
E cara a esta labor que facedes dende as diferentes asociacións culturais, e cara a donde deberían de mirar as administracións. Dito isto, insisto, temos unha programación intensa, obviamente, interesante, con música, con literatura. Falaba eu desa foliada aberta, que como colofón a todo isto non está nada mal. Eu chamame a atención unha cousa que vexo no cartel, Óscar. Billeteira inversa.
Pois sí, eso
é aclarar
que está de moda agora, que non poñer entrada aí, chamo e pasar a jorra, como
que vale. Primeiro pagamos, despois se non che gustaba devolvían chos
caros. En vez de poñer unha entrada, porque habrá sempre que poder pagar, non, pois cada un según os seus medios e o que lle guste máis ou menos a música, pois é un pasar a jorra de toda a vida, pero nestes tempos modernos chaman de algo así como billeteira inversa.
Bueno, que está ben, está ben.
Por colaborar con grupos que tenen os seus gastos e demais, máis que venen simplemente para nada al arte, pero bueno, sempre está ben a colaboración, non? Entón, por exemplo, Raiano de Onde Cerqueda, Majúa son uns pandereteiros de Coruña con case 20 anos de historia, que sempre apoian todas as iniciativas venen de Coruña en varios carros, as filofónicas e un grupo de rock en galego, falaba de do Xagarín, que non tal, pois siga vendo grupos de rock en galego con esa misma enerxía ácida, satírica e social, e hai que apoiálas, e as filofónicas tamén un grupo de Regonte, tamén da Terrachá, e a folía da Berta, por suposto, porque nosa música sempre compartillar, máis alá de que veñan grupos en sí, pois hai que acabar sempre con a foliada, porque hai que compartir. Que é mellor ou peor, o tocar é universal, non entendo de calidades, non? E iso tamén hai que apoiarlo e animar a todo o mundo que traiga o seu instrumento, e se non ten, pois que traiga unha sartén, que traiga o que queira, o que haya de anillo, os meus metales.
A bullida de anillo tem que ser do mono.
Do mono, está claro, tem que ser do mono, sí. E vai ser un pouco a idea, non? Despois temos alguna sorpresa máis, que animamos a xente que veña mañán, porque no cartaz non está. Vamos tamén un pouquiños aquí a remarcar a figura do coordinador de Sermolos, que é unha destes nexos e pontes que hai na Terrachá e Bergantinos, que eu creo Alfonso Blanco Terrao, natural de Tella e con familia en Corme tamén, e que é o coordinador de Sermolos desde o ano 76, que digamos un pouco, pois, un nexo importante entre Bergantinos e a Terrachá, non?
Sí.
E para nós mañán tamén é moi importante que veña aquí, que nos fale da historia de Sermolos, que nos fale dos libros, das publicacións que fan, que nos falen de Pardiñas, que é un referente a feira festa da música de arte de Pardiñas, que cada ano nos xunta aí a miles de persoas. E tal, aquí mañán Alfonso é moi especial, porque é unha volta a súa terra.
Oye, creo que vi eu tamén que isto da presentación de Radio Pardiñas, que o pasábamos por alto.
Sí, que esa é a miña parte, xusto.
Ah, aí que, pues veño falar do meu libro, non falo del.
No, pero non pasa nada. Nada, Radio Pardiñas nace para darlle voz a feira festa da música de Pardiñas e que esta misma feira nos dé voz a xente que levamos anos facendo radio, pois no eido social e cultural. Eu sempre estive en Radio Calimera en Compostela, Radio Roncudo en Corme, a Radio Libre da Costa da Morte e de Bergantinos. Entón, a xente que levamos anos facendo radio, dixemos, por que non vamos a Pardiñas durante a semana e facemos radio en streaming toda a semana e entrevistamos, pois, a Sermolos, ou grupos, ao mesmo tempo tamén temos programas en defensa do medio ambiente, fixemos programas con Richie Casas e Suso Solto, bueno, con moita xente da cultura e tamén do mundo en defensa do medio ambiente e do país, pois, bueno, pois é un pouquinho esa idea que temos na Casa das Artes de Pardiñas. Aí estamos rodeados de obras de arte de canteiros e de pintores, unha radio nómada que funciona cada ano en Pardiñas durante unha semana.
Bueno, pois pues nada, claro, disto tamén había que falar.
Claro, claro.
Pois pues vamos para alto.
E depois pues, presentaremos esta radio nómada que tamén vamos a outros lugares ao longo do ano, tanto de Pardiñas. E despois ao que dixemos, Alfonso presentará as publicacións e nos contará un pouquinho a historia desta linda asociación que é Sermolos, Richie, e folía hasta que corta adelante e hasta que o horario non lo permita.
Hasta que vos voten do casino.
Eso mismo. Algo bastante marcamos horas, respetamos os horarios, a veciñanza, e é moi importante salientar tamén que o espazo casino nos ceda ese espazo único, non digo un bergantino, es único no país, xa, por historia, por marxa, por número de asociados. É moi lindo, tamén é moi lindo que vamos a ver mañana. Para mí é poesía, é pura masia, por os dos lados, por o lado do casino, por o lado de Sermolos, como dixen Raigaña, Asociación de Vecinos de Tella, que tamén colabora, e o casino fundamentalmente que nos dá todo facilidades e todo colaboran en todo. Son unha xente ben bonita, e tiven a sorte para Radio Roncudo de gravarles un programa, xa fai dous ou tres anos, cando foi todo isto, xa dos problemas que tiñan co Estado...
Vamos a dar voltas cos suizos.
Sí, sí, e aparte foi, grabámoslo aí mismo, no mismo casino, despois emitímoslo en diferido esa mesma semana en Corni e en Corcubión, mas sí, é moi importante apoiálos, e aparte que non o necesitan, mas eu flipo cada vez que vou aí, pois a cantidad de iniciativas que ten, a cantidad de xente que respalda e a xente tan bonita que, pois simplemente mañá solo queda disfrutar. E é un gusto que coincida con máis actividades, como dixete, xo da Muñal, o Mimianzo,
sí, Carvalho... Potente,
joder,
que vamos a mediados de outubro, casi finais, xa.
Claro, a xente dicía, joder, vos coincide co Fío, coincide, e digo, hermoso, e dicía, ojalá, pero sí, este cheo de Fío, que estemos nós tamén conscientes, a xente que venha un ratinho noso, despois vaya por Fío, e acabe a reito da Muñal, de Mimianzo... Eso é riqueza, canto máis cousas teñamos para disfrutar, máis vivo está o noso povo e a nosa cultura.
Máis excusas para salir de casa.
Claro, máis excusas, e xa me gustaría a mí poder ir a Fío mañana as 8, que teñen unha entrevista que facías con Menaseado, que bonito, que boa
tinta,
con Avelino, e depois, que como me gustaría acabar un Vimianzo tamén de Fafiada, as 12, bueno, será outro ano que veremos no Fío, ten unha muñada, e este ano pues, disfrutaremos no espazo casino desta acto de celebrando a nosa música e literatura.
Mañá, todo isto, mañá, a partir das 6 da tarde. Nada, xornada interesante que temos mañá en diferentes puntos das nosas comarcas, pero obviamente tamén no casino en Carballo. A partir das 6 da tarde celebramos a nosa música e a literatura. Óscar, moitas grazas por dedicarnos este tempo aquí no Voces de Bergantiños. A disfrutar.
Moitas grazas a vos, moitas grazas. Vemos en mañá, unha aperta.
Unha aperta, chao, chao.
Chao.
Hace 38 minutos despedimos a Óscar, cita interesante que temos mañá no Casino de Carballo, axenda potente, a que temos esta fin de semana en todas as nosas comarcas. Facemos un alto no camiño, xa saben que a axenda da fin de semana nos lo ofrece cada venres Clínica Dental Alberto Barreiro. Facemos un alto no camiño e falamos con Robert Bodegas, que anda por aquí pola zona estes días.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Falábamos de esa Xover World Party que tiña lugar no Fórum de Carballo, dos protagonistas. Máis ben, a persoa que guiou aquelo, como boamente puido, foi o noso Robert Bodega, Roberto Fernández. Que tal, Robert? Como estás?
Moi ben, bons días.
Benvido de novo a túa terra.
Gracias, xa estou marchando, pero bueno.
Que de verdad, podemos contar de onde, pero non podemos falar contigo por culpa de Iberia. Sí, sí, contémolo, Iberia, culpable.
Sí, onte, exacto, se retrasou o vuelo unha hora, non podíamos falar. Nada, marcho, pero para cerca, vou para Santiago, que actuamos ali hoxe, que mañá en Pontevedra, bueno, despois próximamente vamos a Vigo, a Coruña, así que non me queixo, que vou estar
bastante
antes de Nadal, aquí 3 semanas máis.
Bueno, pues en Nadal, que vas facer? Vas vir, home, sí, a ver a familia, por lo
menos,
a comer o turrón, si non.
Sí.
Oye, onte, que botáronse unhas risas os que ali estiveron, que a túa presentación falaches do teu pasado pola Facultade de Arquitectura, do que che gustan os legos, perdemos un gran arquitecto. Ahora que penso,
non sei, a verdad, pero claro, eu cando entrei aí gustábame como a parte de, digo, facer diseñar casas bonitas e tal, pero despois cando me explicaron que todos os cables que levan por dentro, tubos, esa parte de enxeñería, superei un pouco, tens que cae fontanería, calefacción, electricidad, digo, calcular as estruturas para que estén de pé, demasiada responsabilidad, vamos a hacer algo mal y sí.
Vale, tampoco inspiraba moito o Carballo de aqueles tempos, as cousas como son.
No, la verdad es que eso dicho antes, digo, ¿de dónde me viría mi vocación? Porque, sí, no es... que tamén dicimo antes, non é culpa nosa, pero non vivimos en Florencia.
Ah, mira, eso que acabo de decir, precisamente, vouche decir unha frase que dixo un amigo dun amigo, de que era de Florencia, cando chegou a Carballo, faloche de finales dos 90, principios dos 2000, dixonos, Carballo é a capital del mundo, del chemento armato, era un florentino. Dixo, pues sí, pues era, home, foi mellorando. Non tes pensado retomar a carreira, en que curso, nunca che pregunto.
Non me daría o cerebro, xa estou moi, xa estou na costa baixo, Fran, non teño esas capacidades cognitivas para afrontar esa costa, non, esperemos que aguante a comedia un poquinho máis, bueno. Despois, si todo se torce, pois vou para Valdallo, ser autosuficiente aí como a horta.
Non te me veñas abaixo, que acaba sacando un libro de autoaxuda, por certo, falando disto, hoxe Pantomima Full colgaba un novo capítulo, precisamente por elevar os tiros, vendemos as nosas merdas, somos así, as cosas como son.
Sí, o que pasa que, claro, algún... Yo, más crudo de esto es que siempre un famoso que as vende, ¿sabes? Toda esta gente que además que se llencha a boca, ¿no? Como criticando los privilegios que tenga gente, que no hay que abusar de los privilegios, no sé qué, pues, desde luego, lucrarte con una... Ainda que sea unha putada o que che correo, é un privilegio, sabes? Porque a ti se che pasa unha...
A mí non me fai caso a nadie,
tipo de desgracia. No. Ti despois non podes... Só te son malo, non podes, non tes acceso a sacar un bestseller para...
No, a mí non me compren ninguén as miñas merdas, teño claro, estou totalmente de acordo.
Exacto, entón, esa xente que, sabes, que se encha a boca falando de ética, de valores, de non hai que abusar dos privilegios, tal, pois dis, joder, pois para non abusar, estamos aquí exprimindo a todos.
Sí. Que ben lle dades a volta a todas estas cousas en pantomima full. Por certo, non che felicite, porque un dos que máis me gustou foi o do axente inmobiliario.
Sí, a me sé, a verdad
que triste, que, porque, que triste, que claro. O sea, que risas e que triste. Creo que eso fixo
sí,
pensar a moita
sí,
xente.
Sí, pero creo que está guai tamén, dar sí. Esa visión amarga, non? Non, a verdad...
Pero sí pareció brutal, pero pareció también a un millón de personas más, pareció unos brutal, porque sí, risas sí, pero...
claro, pero también hay una realidad, ¿no? Creo que dices, vale, hostia, igual no es tan gracioso.
Claro, efectivamente una cosa es lo que vemos, otra cosa es la cruda realidad que hay detrás de todo esto. Nada, antes estabas ahí no forum, ¿lanzaste alguna que otra patada sobre... que si non fora precisamente pola iniciativa privada en Carballo pouco terías actuado?
Sí, nada, bueno, polo menos de forma remunerada, porque sí que é verdad que sempre se me invita para facer cousas gratis como... pero sí, é verdad que bueno, xa o superei, pero durante anos pois sí que
tiñas esas piñas, sí.
Ahora xa, bueno, asimilei que é unha cousa que non vai suceder, dame igual, porque por sorte non me falta traballo, pero durante anos, sobre todo, porque a xente me dicía, joder, estás de xira e non ves a Carballo, ou cando viña no Nadal, joder, non estás aprobando Nadal, pois a única resposta que tiña era, no, porque alguna vez propuxe, no, en cultura, pero non... Claro, non me podo autoprogramar, pero sí que me sorprende que, bueno, unha persona que vais alá dos gustos de cada un, creo que ten unha carreira acreditada por diferentes, non sei, traballar con a da Iglesia.
Pero si eres o famoso máis famoso que temos.
Digo, é sorprendente que nunca se me invitara a actuar no Pazo da Cultura, é bastante sorprendente, pero durante anos pois sí que era unha cousa que me daba rabia. Ahora pois por eso dixo antes, porque xa non sei, pasei página con eso, asumín que, bueno, que quero decir que despois de 20 anos agora se chegase a invitación sería tarde.
No podes decir eso porque nos que claro, pensa, pensamos. É que de verdad.
No, mira, pois eso,
Dame, que pues sí, que temos Vigo, Santiago e Pontevedra cerca, pero o Coruña, pero, home, aquí na casa sí que nos gustaría, claro que sí que nos gustaría.
Sí, bueno, pero actuarei aí, no, pues, en algún bar, algún día, ou donde sexa, pero... Pero sí, porque non sei cal é o problema, pero desde logo non creo que sea olvido, despiste. Entón, pois, bueno, que se vai facer, non? Ao final...
Bueno, eso, a ver, despiste o olvido non pode ser, porque, vamos, quen te siga un mínimo información túa ten a que queira. Pero é certo, para min e para moitos de nós eres o famoso máis famoso que temos en Carballo.
Bueno, pero...
¿Cómo queda isto del famoso máis famoso?
Non entendi porque son positivo, pero sí que, bueno, que creo que... pois, non sei, que méritos artísticos, máis alá de que habrá... Joder, pues a mí no fai gracia, gusta máis outro, pero bueno, teño suficientes, creo, porque se os piden para non sei, bueno, da igual, tampouco quero porque parece que veño aquí a dar lástima, pero bueno, sin máis, comentei, no, porque eso, moita xente me incluso
falando
con vos na radio, como a mesma compañera túa, pero non te temos no programa de Nadal, eu non estou, que eu nin dobrá, nin nada. Non pasa nada.
Nada, xa, pero, claro, seguiremos que iniciativa privada, non te preocupes, xa o faremos por outra
vía. Faremos, obliganos a facernos liberales, eu non quero, pero
al final, ollo. Por certo, 20 fai pouco, donde... Ai, sí, unha peli, coño, é verdad, perdón. Ui, sí, que era o fillo do alcalde. Bastante peculiar.
Sí, ves, aí non tiña problema, aí tiña acceso fácil ao nepotismo, pero...
É que non me salió a película, non mates. ¿Cómo era?
Emilio Martínez Lázaro, un sistema España vacía.
Ahí está.
Nada, pues estamos ahí pendientes de estrenar otras cosas, que, a ver si se comunica ya públicamente.
Sí, que siempre me pasa lo mismo, que de momento no puedo.
Sí,
que de
momento no puedo. Estas plataformas audiovisuales tenían sus estrategias de comunicación. Pues tenía un su calendario de noticias, pero sí tenía ganas de que se sea público, porque un proyecto en el que trabajamos 2 años claro. Está guay.
Además, creo que, si no me equivoco, falamos de un proyecto personal. Bueno,
sí, claro.
Sí, ¿no? Escrito, la última vez que falábamos, no sé si te refieres a esto, porque la última vez que falábamos, falábamos de esto, de que estabas ahí pendiente con un proyecto personal, no que no, creo que solamente te falta dirigir, o también diriges, no lo sé. Pero creo
sí,
que...
participamos, participamos na dirección, Alberto Maiseu, sí, estuvimos rodando toda a primavera, por eso tamén non houve vídeos, eu penso que sacarán xa comunicación ahora para final de ano, con sorte externa en la primavera próxima.
Bueno, pues ti tenos o tanto de todo isto. Nada, mañá en Santiago, pasado Vigo, como vai? Repítenos, pues está disculpando a mí, está vivo, está estimais Alberto.
Sí, que estamos co espectáculo novo de Pantera Full, que se chama Hecho a Mano, e es el Santiago Pontevedra, e despois vimos a Vigo 2 días, e despois a Coruña en decembro. Vigo en novembro e Coruña na Ponte de decembro. La verdad que todo eso, con todo vendido xa... Muy contentos.
Ay, por cierto, me acabo de acordar. Hoy voy a llamar a Voces de Bergantiños, Voces entre Amigos, porque entre amigos potentes, porque acabo de hablar con Verónica Bolón, que acaban de dar un reconocimiento dentro del ministerio, potente, por la su investigación, y ahora con Robert. Oye, que mire que ven, que si me habéis lo querido.
Dice, nada, sí, por eso. Evento de Xover. Eu bromeaba un pouco, que eu falaba, entendía unha perspectiva sobre eso, como foi mudando Carballo, a pesar de que non unha vila, con encantos monumentales, pero sí que se foi convertindo en unha vila moito máis habitable, con moitos máis servicios, sin máis connotacións negativas que tiña fai, nos anos 90, ¿no? Xente, cando falas de Carballo, pois xa te máis asociado ao surf, un pouco a Costa da Morte, non? Eu cando me, estuve allí porque, porque fuimos a Laxe e a Malpica e dando unha volta para a Costa da Morte, nos quedamos en Carballo, que estaba máis cerca, e íbamos aí a comprar. Entón, creo que eso é unha volta moi positiva, que é un mérito como sociedade, non? De ter revertido por situación, estar xa... ter outros, que te falen de Carballo, que te leve a este tipo de cousas, é un gran logro, penso eu. Creo que a falta de patrimonio monumental, que tamén, a veces, porque creo que antes falaba isto Alfonso Alcántara, un pobo necesita ter a súa autoestima, a súa motivación, si eres de Compostela, pois antes a catedral ao millón non precisa nada máis para estar orgulloso de ser de Santiago, pero cando non hai símbolos arquitectónicos, pois ao millón necesitas outro tipo de símbolos ou referencias para atreverte a facer cousas, e por eso está guai que se poñan en valor pois todos os veciños que consiguen algún tipo de logro no ámbito que sexa empresarial, non? Pois alguén que montou unha empresa e conseguiu crecer moito, ou académicos, investigadores, poéticos, ou, poñer en valor a xente talentosa que temos na vila, porque, polo menos, se non podemos presumir de patrimonio monumental, deberíamos poder presumir de patrimonio humano, non? Sí. Creo que eso era o que intentaba dicir onte. Creo que, que as iniciativas privadas teñen moita culpa de eso tamén, eso tamén me felicitaba. Creo que, poñer en valor o patrimonio humano, pois teria estado ben que unha vez en 20 anos se me ofrecera dar un espectáculo. cura en Carballo, pero bueno, da igual.
Hay que darle una vuelta a esto, Nada, que eso que falaba con Verónica Bolón, que eso que gañaba o Premio Nacional de Investigación María Andrexa Casamayor. Estou falando con Robert Bodegas, non teño moito máis que engadir de Robert, do que xa acabamos de falar. E creo que precisamente por xente como Verónica e como Roberto, agora cando eu vou mercar o Corte Inglés xa non teño un guardia de seguridade detrás. Que se parece?
Claro.
Como lle deche desa volta?
Bueno, se puede contribuir así en un 0,5%.
Sí, antes entrabas no Corte Inglés, decías, son de Carballo, tienes un seguratada detrás todo el rato. Ahora ya no, ahora ya no. Ahí está, eres de donde Verónica, eres de donde.
Bueno, joven, no pones atrás a Verónica.
Claro, sí, está guay, está guay. Gracias, en nombre de todos los carballeses y todas las carballeses, por esta vuelta ao asunto. Robert, déixote, que seguramente tienes que coller un avión o algo. No, de esta non vas en avión.
Te pongo un coche, pero bueno, sí, bueno. Arranco xa.
Pero espérate, que durmes nos sitios ou ves dormir a Carballo? Quero dicir, durmes en Santiago, Pontevedra tal, ou vas vir a Carballo a...
Pues no, quedaré alá porque como vale. Seguimos avanzando cara ao sur,
Bueno.
Pues é máis operativo porque tamén, claro, na cidade de Pantomima, aparte de Alberto, somos tamén un equipo técnico. Bueno, cuestións logísticas, pues ir todos nunha furgoneta na mesma na mesma dirección, porque senón terían que traerme, despois venirme buscar, un pouco lioso.
Bueno, pues nada, non te preocupes, xa quedaremos para outra, porque nada, sempre ves con presas, fillo, crees que che conte?
Sí, hombre, aí non vai con calma.
Cuídate de moito. Mira, vou poñer para despedirte o audio, vale? Un anaco do audio do último capítulo famoso, mal bien. Disfruta. Veña, a disfrutar, como faz? Chao.
Veña, chao, aperta.
Mal. No voy a entrar en detalles porque ya entré aquí en el libro, hay que comprarlo. Pero la gente que lo está pasando mal necesita ver que hay una salida. Fíjate que publicar en El Pozo fue lo que me sacó a mí del pozo. 12 ediciones lleva ya, casi más ediciones que días estuve en El Pozo. No, eso es broma. No bromeemos con esto. Sí, tertulias, voy a un montón, porque al final el tema que me pasó a mí está de actualidad y cuando hay que tratarlo, pues prefieren tirar de mí que de un especialista, porque al final yo lo viví. Si no estoy en el programa de la mañana, estoy en la tarde, pues lo que va surgiendo.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Sábados latinos en Disco Pazos. Todos los sábados del día de esta noche, cumbia, merengue, bachata y música de festa para los que les guste bailar. Móvete o ritmo dos sábados latinos en Disco Pazos, a la racha.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Imos falar de modelos de atención a persoas maiores, en concreto dun novo modelo de residencia pública para persoas maiores que pon en marcha a Deputación da Coruña. Un modelo que busca espazos con menos prazas por centro, unha atención máis personalizada, innovación e convivencia interxeneracional. Está con nos Mar García Vidal, deputada de Política Social. Que tal, como está? Moi bo día.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
É un proxecto que desenvolve a Deputación da Coruña e que vai contar con cos seus tres primeiros centros nos concellos de Aspontes, Rianxo e Ordes. Aspontes vai ser o primeiro, a primeira residencia deste novo modelo. Gustaríame, antes de nada, deputada, que nos explique como van ser estas residencias, que é o que persigue a Deputación con este modelo de residencias e despois como vai ser o proceso.
Perfecto. Antes de nada, señalar cuáles fueron as vías ou as causas polas que chegamos a apostar por estes novos proxectos. E son as seguintes. Levamos a varios anos apostando por manter a autonomía persoal e física e emocional dos usuarios e usuarias moito maiores de 65 anos para manter na medida do posible que non se desplazaran dos seus fogares. Para iso nos contamos con moitísimas líneas moi importantes como son teleasistencia, como é o pós social, como é o envellecemento activo ou a financiación das horas de libre concurrencia. Pero tamén é verdad e levamos tempo dándonos conta de que necesitábamos avanzar un pasiño máis, xa que hai moitas persoas que lamentablemente por circunstancias persoais ou incluso xeográficas estaban encauzadas a vivir unha soedade non desexada, por exemplo, porque non tiñan familiares cerca ou carecían de amigos tamén e se encontraban